на денешен ден во музичката историја.
22 април. На денешен ден 1950 година во Бекингем, Англија, е роден Питер Фрамптон. 22 април 1951 година е роден гитаристот Ейс Фрили од Кис. На денешен ден 1969 година Джон Ленон и Пол Маккартни ја снимија песната The Ballad of John and Yoko. Двадесет и втори април 1983 година од срцев удар почина Earl Fetter Hines. На денешен ден 1998 година Tim McGraw и Faith Hill беа победници на 33-тите Academy of Country Music Awards. Настапија со песната It's Your Love. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.